Ja, det bildet som dere ser foran dere, det er Vincent van Goghs bilde av kornåkeren. Et av de aller, aller siste bildene han malte før han døde, 37 år gammel. Og det er jo, på mange måter hadde han et ganske stusselig liv, må jeg vel si. Han ble ikke gammel. Han var fattig. Han var syk. Han var mentalt ustabil. Han hadde ikke mange venner. Kanskje han bare hadde én virkelig venn, Theo, broren sin, som gjorde alt han kunne for å få solgt bildene til Vincent. For han var kunsthandler. Men han fikk bare i løpet av livet til Vincent van Gogh solgt bare ett bilde. Og man kan kanskje si at det var en ganske trist liv. Men vet dere at van Gogh noen år tidligere, før han egentlig brukte hele tiden sin på å male bilder, så var han predikant, pastor, i to år i en gruvelandsby. Og jeg vet ikke så veldig mye om de to årene, men jeg tror kanskje ikke at han var så veldig, veldig vellykka. Men han kom til å male flere bibelske bilder etter hvert. Han malte flere av den barmhjertige samaritan. Men kanskje det han malte aller mest var såmannen som sådde ut sæden og kornet som fikk gro. Og dette bildet her, det er en utrolig god illustrasjon til det som er dagens prekentekst. Jesu lignelse om såkornet, såmannen, og noe som faller i god jord, og det blir masse, det blir hundrefold, som han sier. Men også det finnes en vei tvers gjennom, det finnes noe vilni som gror opp, og det finnes fugler som spiser opp korn. Og med det som illustrasjon så skal vi høre det som er dagens tekst fra Lukas 8. Og vi kan jo reise oss og høre evangeliet. Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om han, fortalte han en lignelse. En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt. Hele 100 ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt det, så ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte: «Dere har det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå.» Dette er meningen med lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når det blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Amen. Vi møter altså en såmann som, det kan synes som, i hvert fall er ganske skjødesløs. Ikke sant? Han sprer ut såkornet sitt overalt. Og så får man se hvordan det går med det. Denne lignelsen, er den eneste lignelsen i det nye testamentet som Jesus forklarer i detalj hva det betyr. Og jeg tror når vi hører den og hører det Jesus forklarer, så er den ganske treffende for oss og hvordan vi er og hvordan vi mennesker er når vi hører Guds ord. Men kanskje det aller viktigste er å vite det at når Guds ord treffer oss, når det sås i våre hjerter, så skjer det noe. Det skapes liv. Dette såkornet har kraft i seg selv. Men hvilke vilkår dette livet får, det er avhengig av hjertene våre. Hva som er i oss. Er det god jord? Hvis du kikker inn i hjertet ditt, ser du liksom denne mørke, gode jorda som ligger klar til å ta imot såkornet. Eller ser du litt for mye stein som ligger der og ødelegger? Eller ser du et villnis av alt mulig? Jeg tror at hvis vi ser inn i hjertene våre, så ser vi alt sammen samtidig. Men vi skal begynne med livskraften i det som skjer, med Guds ordet. Vi hørte lest fra Jesaja 55. Mitt ord vender aldri tomt tilbake. Og fra Hebreerbrevet. Guds ord er skarpere enn noe tveegget sverd. Det skjærer igjennom. Når vi møter Guds ord, når vi hører det, så er vi i kontakt med noe som er veldig sterkt, som skaper, som kløver, som gjør noe med oss. Det er mektig, dette ordet. Og det er ikke uten grunn at i mange land så er Guds ordet forbudt. Fordi man vet, tror jeg kanskje innerst inne, hvilken kraft det har hvis det begynner å spre seg, hvis det begynner å ta tak i folks hjerter. Da er det mange mektige som har mistet sin makt. Da er det mange samfunn som har forandret seg. Vi lever selv i et samfunn som ble dypt forandret da Guds ord traff oss. Og så for 1000 år siden så gikk vi over fra å være et brutalt ettersamfunn i vikingtida til å bli et samfunn som langt fra var fullkomment, men som bygde på lov og rett, og som ga vern til de svake. Norge ble rammet en gang til, vet vi veldig sterkt av Guds ord. Hans Nielsen Hauge, her ute på jorden i Rolsøy, ble rammet og begynte å forkynne Guds ord. Og det norske samfunnet ble forandret. For første gang så vokste det et sivilsamfunn fram, som gjorde at de mektige ikke lenger kunne ha all makt, for nå ble alt satt under Guds ords herredømme. At man ble vurdert ut fra Guds ord. Og det frigjorde folk. Det skapte noe nytt i samfunnet vårt. Det har skjedd i mange andre samfunn også. Når slavehandelen ble avskaffet i Europa, og de mennene som virkelig, og kvinnene som sto i spissen for det, de var berørt av Guds ord, det Guds ord sier om menneskeverdet, om likhet. William Wilberforce, John Newton, Wesley-brødrene, ikke sant? De var kraftige når de forkynte Guds ord til forandring, og det forandret samfunnet. Når Martin Luther King ble grepet av ordet og kraften i det, og sto fram som den baptistpresten han var, og forkynte at raseskillepolitikken i det sørlige Amerika var synd. Så fulgte folk med, så var det en kraft som forandret samfunnet. Guds ordet er kraftig og mektig når det treffer oss. Det setter folk fri. Det frelser. Det oppreiser. Hvorfor gjør det det? Fordi Guds ord er Jesus selv. Det er Jesus som kommer til oss i ordet. Hvis vi leser begynnelsen av Johannes evangeliet, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Vi så hans herlighet full av nåde og sannhet. Og det er det som er Guds ord. Jesus kommer til oss full av nåde og sannhet og skaper forandring. Jesus kommer, også som det står i Johannes' åpenbaring, kapittel 3. Han kommer og banker på døra og vil inn. Og hvis noen vil åpne, så går jeg inn til han, sier han, og holder måltid. Jesus står for våre dører og banker. Ordet kommer til oss. Det skaper liv. Og samtidig så er det noe i oss som stritter imot. Det er noe i oss som vil holde den døra lukka. Men såmannen, han fortsetter. Han sår ut generøst, igjen og igjen, overalt, til alle. Det spirer fram, og så forteller lignelsen hva som kan skje. Først er det de som hører uten å høre. Ikke sant? Budskapet går inn i det ene øret og ut av det andre. De er bare ikke interessert i Guds ord, i Jesus. Det er deres valg. Men da er det som om fuglene kommer og spiser det opp, tar det vekk, og det borte er det. Men så er det de som blir begeistret når de hører Guds ord. Dette er flott. Dette berører meg. Så fint det er å være her. Og jeg har truffet mange gjennom åra som har fortalt meg hvor fint det var. For eksempel å være her på gudstjeneste. Du verden hvor fint det var, og hvor berørt de ble. Og så gikk de ut, og så glemte de det hele. Så slo det ikke rot. Det gikk ikke ned i dypet. Det var en god og varm og fin følelse som de syntes var bra der og da. Men det fikk ikke konsekvenser. Eller kanskje var det sånn at de tenkte at hvis jeg tror på dette, så nå blir livet mitt lett framover. Men så ble ikke sykdommen borte. Så ble ikke ekteskapet redda. Så økonomien var som den var. Man ble ikke rik. Og kanskje følte man seg ikke mer lykkelig etter en stund. Og så var det som om livet selv og alle prøvelser og det vi møter, det bare liksom skjøv ordet unna. Litt som en forelskelse. En forelskelse er jo noe som blusser opp. Jeg tror de fleste av oss har erfaringer med hvordan det er. Ikke sant? Hvordan alt oppslukes av denne ene. Og så blir man sammen, og så skal man leve sammen. Og så kommer hverdagene, kommer hverdagslige utfordringene, og så er det som om det er ikke så lett å holde fast ved forelskelsen. Og hvis man prøver og tenker at det er den som skal vare hele livet, ikke sant, så blir man skuffet etter hvert da, når det er hverdager man lever gjennom, og ikke en festerus. Og så finner man ut, nei, jeg dropper dette, og så prøver jeg på nytt. Kanskje går bedre neste gang. Og så går man fra forhold til forhold som en sommerfugl, ikke sant, fra blomst til blomst. Tenker at det er alltid bedre det neste. Og så går man glipp av alt. For det er jo når forelskelsen slår rot på en annen måte i livet. At man finner sammen og holder sammen og kjenner kjærligheten gro midt i hverdagene. Det er da den virkelige velsignelsen kommer. Men den går man glipp av hvis man bare flyr videre. Så er det tredje da. De som tar ordet på alvor. Dette vil jeg ha med meg. Dette skal jeg ikke miste. Men det er bare så mye annet inne i det livet mitt også. Det er mye annet som krever plass og tid og tanker. Og jeg tror kanskje at dette er vår største fare. De fleste av oss som sitter her, og jeg inkludert, vi er nok litt sånn. At vi vil jo gjerne ha Jesus i hjertet vårt og i livet vårt. Og vi har vært trofaste mot det. Men du verden, det er så mye annet vi har der også. Jesus setter tre ord på det. Han sier bekymringer, han sier rikdom, og han sier nytelser. Og på en måte så kan man jo si at velstand, nytelse, det er Guds gode gaver. Paulus i 1. Timoteus brev, kapittel 5, så sier han at Gud gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. Ja, da snakker han om det, de materielle godene. Gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. Altså, det er ikke synd. Jesus sier ikke at det som tar plass er liksom ondskap og hor og løgn, ikke sant? Da kunne vi jo forstå det, liksom, dette må vi ha bort. Men det Jesus sier om her, egentlig ting som ikke nødvendigvis så gale i seg selv. Ikke sant? Det ikke galt å være rik i seg selv. Det ikke galt å nyte liksom, livets goder. Det jo gitt av Gud. Det ikke galt å bekymre seg, selv om vi kanskje har vel litt for mye av det. Akkurat dette med bekymring, da, der vi jo forskjellige som mennesker. Og jeg tror det litt ut fra hvilke gener vi har med oss ofte, at noen bekymret, ikke sant, for alt. Og man skal ikke føle seg fordømt for det. Men kanskje noen av oss trenger å høre at vi trenger ikke å la disse bekymringene få så stor plass. Det ikke bra for oss å gjøre det. Og alle disse tingene, om det bekymring eller rikdom eller nytelse, det kan vokse seg så stort i livet vårt at Jesus han ligger der under der. På en måte er det at røttene dype, men det kommer jo ikke noe sollys gjennom eller noen ting, for det så mye rundt. Og når rikdom og nytelse blir til begjær, altså det jeg hele tiden vil ha, det jeg strekker meg til, det jeg tenker på, det jeg arbeider for, det som egentlig fyller hodet mitt, da blir Jesus presset inn i et hjørne der. Hva gjør vi egentlig? Hvis du kjenner, og jeg kjenner noe av dette i vårt eget hjerte. Og jeg tror ikke det sånn quick fix, liksom, at du bare gjør sånn, så blir du bare god jord. Men ta deg tid til å høre Guds ord. Prioriter å komme til nattverden der Jesus gir deg seg selv til oss. Til deg. Ta på deg en tjeneste for noe i Guds rike. Selv om det ikke gir deg lønn eller penger eller noe tilbake, men fordi at du kan få bruke gavene dine som Gud har gitt deg til å bygge Guds rike. Bruk tiden din, bruk pengene dine. Ikke alt, men bruk det også til det gode. Vær generøs. Det skrev Paulus om når han sa at Gud har gitt oss alt dette for at vi skal nyte det. Så det en sammenheng der han skriver om, vær generøse, gi av alt dere har, for vit at dette kan ta livet av dere. Vi må ta noen valg. Hva skal styre meg? Skal Jesus være kongen i hjertet, eller skal noe annet være det? Alt annet. Alt som kveler frukten. Og jeg synes det litt interessant når Jesus forklarer lignelsen, så sier han jo ikke at denne planten bare dør, eller sånn. Han bare sier at den bærer ikke fullmoden frukt. Ikke sant? Den står der litt puslete under alle disse andre tingene. Torn og tistler og alt mulig som vokser opp. Så står det en puslete plante der med Jesus. Men den bærer bare ikke frukt. Den gode jorda, den bærer frukt. Hva frukten? Og da tror jeg vi må gå til Galaterbrevet kapittel 5. Og der finner man disse ordene som betegner den frukten som vokser opp. Dette skriver Paulus om. Glede, fred, overbærenhet, vennlighet, trofasthet, selvbeherskelse, godhet og ydmykhet. Dette hva Paulus skriver i Galaterne 5. Dette åndens frukter, sier han. Dette frukten som vokser fram av den gode jorden. Jesus skaper liv i oss for at vi skal gi livet videre. For vi skal berike andre. Og dette jo noe som både kan prege et hjerte og som betyr så mye for andre, de vi møter, de du møter. Familien din, vennene dine, arbeidskameratene dine, de du tilfeldigvis støter på, som kan møte din godhet, din ydmykhet, din glede. din kjærlighet, som er det som står overalt. Jeg begynte med å si at vi kjenner vel alt dette i vårt hjerte samtidig. Både at vi synes vi har noe god jord der, kanskje. Vi ser også tistlene som gror der. Vi ser steinene som ligger der. Vi er komplekse mennesker. Vi er ikke syndfrie mennesker. Vi er ikke perfekte mennesker. Vi er komplekse mennesker. Vi blir ikke fullkomne, men det er kanskje et spørsmål. Hva vil jeg med livet mitt? Hva er mine prioriteringer? Vi får aldri rensa bort all steinen. Vi får aldri luka bort alt ugresset. Men sånn som det er ute nå, vi måker oss snø. Og selv om vi vet at den snøen den kommer ned igjen, så måker vi på nytt. Eller hvis dere har en hage, ikke sant? Renser for ugress. Og vi vet det gror opp igjen, men vi renser på nytt. Sånn er det med hjertet vårt også. Og så det kommer til å kreve litt sånn kontinuerlig arbeid. Og Luther han kalte det den daglige omvendelsen. At vi hver dag når vi våkner, så må vi på en eller annen måte bestemme oss for hva vil jeg egentlig? Og så vender vi oss til Gud. Vi ber om tilgivelse for våre synder, og vi ber om at Jesus må lede oss gjennom denne dagen. Vi lever av nåden, uansett hva som skjer. For det er det Jesus viste oss, nåde. Ja, til og med sånne som oss. Men disse hjertene som det er både det ene og det andre i, som vi gjerne prøver å gjøre noe med, men som vi til stadighet ser at her var det sannelig mer stein enn jeg trodde. Så lever vi av Guds nåde. Vi lever ikke av vår egen selvforbedring. Vi lever ikke engang av våre egne valg, men vi lever av det valget som Jesus gjorde for oss da han ga livet for oss. Fordi han elsker oss. Og at han gir oss aldri opp. Jeg tenker på det noen ganger, for eksempel med Vincent van Gogh, med sine fantastiske bilder som nå går for hundrevis av millioner kroner, som han aldri fikk se snurten av. Kanskje selv i et mislykket liv, eller det som kan se ut som det, så vokser det noe fint fram. Selv i de øyeblikkene hvor vi syns vi mislykkes og ikke får det til, så kan vi kanskje mer enn noe være et vitnesbyrd om Guds nåde, da, som faktisk når sånne som oss. De vil fortsette å bruke sånne som oss, og som aldri gir opp sånne som oss. Men så kan livet vårt være et vitnesbyrd om at Guds nåde, den er virksom, den er kraftig. Og kanskje vi må spørre, liksom, hvorfor meg da? Hvorfor holder du av meg, Jesus? Hvorfor gir du meg ikke opp? Og er kanskje svaret nettopp dette. Hvorfor nettopp du kan være et vitnesbyrd om min nåde, ikke om din fortreffelighet, men om min nåde. Amen.